habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda iyada caaway qaybta afka soomaaliga ee VOA idinka imanaysa Washington.
Waa habeen sabti ah bisha April 16 sanadkan 2016 waxaad naga dhageysanaysaa waa mowjadaha gaab-gaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo bogga voasomali.com idaacadda caawana waxaa si wada jira idinku daadihinaya Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigu ah Umar Xasan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah kulan caalami ah oo ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida oo ka dhacay jaamacadda caanka ah ee Harvard ee dalka Mareykanka.
Waxaa laga tilmaamay mowduucan ah Reimagining Somali Studies waxa weeye maanta haddii aynu haysano maasha Allah dad aqoonyahan ah oo aad u fara badan oo weliba da'yar u badan, sidee bay isula jaanqaadi karaan oo sidee eeriyadan looga saari karaa inay u ahaato gaardee dad ajnabi oo innaga un waxay naga qora oo Soomaali un wax ka qora.
Waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan roobab khasaare ka geysta gobolka Awdal ee Somaliland.
Gurbadku uu iska iman doonaayo hay'adaha wax ka qabta beeraha iyo wasaaradda beeraha ee dowladda Soomaaliland iyo hay'adaha caawinta FAO iyo WFP. Waan jecelnahay inay yimaadaan, laakiin afkaygana ku qurux badnayn baa nagu shalay dadka aad wax lala soo gaalo, la quudiyo, la gurmad lahayn. In maanta roobkii daal nagu gurmadinaado, afkaygana ku qurux badnayn.
Barnaamijyadii xiisaha lahaa ee martida mikrofoonka iyo caweyska Washington iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. Marka hore si waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Afar qof oo rayid ah oo ay ku jirto gabadh 10 jir ah ayaa ku dhintay rasaas ay fureen ciidamada nabad ilaalinta ee midowga Afrika duleedka magaalada Buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose, sida ay idaacadda VOA u sheegeen ehelada dadkaasi iyo saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya. Dadka dhintay ayaa la sheegay inay saarnaayeen baabuur u socday dhinaca magaalada Muqdisho saacadihii hore ee Sabtidii, kuwaasi oo ku dhintay rasaas ay huwiyeen ciidamada AMISOM. Mid ka mid a ehelada dadkaasi oo wareysi siiyey idaacadda VOA ayaa ku eedeeyey ciidamada AMISOM inay si ulakac ah u dileen dadkaasi. Hase yeeshee, sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa idaacadda VOA u sheegay in shilku uu u dhacay si aan ku talagal ahayn. Kornayl Xasan Maxamed Abuukar oo ku magac dheer Xasan Jaamici, oo ay ciidankiisa howlgal wada sameynayeen kuwa AMISOM, ayaa VOA u sheegay in uu la kulmay ehelada dhintay isla markaana uu arkay meydka oo ay ku yaaliin midkiiba ugu yaraan 5 xabo oo rasaas ah. Mudaharaado ayaa ka dhacay magaalada Buulamareer oo lagu cambaareynayo dilkaasi. Saraakiisha AMISOM oo ay VOA la xiriiday si ay arrintan wax uga weydiiyaan ama uga hadlaan dilkan ayaa ku gaabsaday in ay weli wadaan ururinta xaqiiqda iyo xogta shilkan la xiriirda.
Kooxaha samata bixinta dalka Japan ayaa ku hawlan sidii ay u badbaadin lahaayeen dad tiradooda lagu qiyaasay 100 qof oo ku hoos jira burburka dhismayaasha uu dumiyey dhulgariirkii maanta ku dhuftay jasiiradda Kyushu ee wadankaas. Waxaana gurmadkaasi cakiray hawada oo aad u xun kadib markii roob halkaasi ka daayay uu keenay dabaylo aad u xoog badan. 10,000 oo isugu jira ciidamada booliska, dhaqaatiir, kooxaha dabdamiska iyo weliba askarta xoogga isdifaacidda ayaa ka qayb galay samata bixinta halkaasi ka socota. Warbaahinta dalkaasi Jabaan ayaa sheegtay in ay korortay tirada dadka ku dhintay dhulgariirkaasi, waxaanay caddaysay in tiradu ay gaadho 140 qof, halka ay sidoo kalena ku dhaawacmeen ku dhawaad 2,000 oo qof oo kale. Wakaaladda saadaasha hawada ee dalkaasi Jabaan ayaa iyaduna sheegtay dhulgariirka maanta ku dhuftay jasiiradda Kyushu in uu heerkiisu ahaa 7.0 magnitude, waa halbeega lagu cabiro dhulgariirka.
Xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Ashton Carter ayaa ka degay magaalada Abu Dhabi ee caasimadda dalka Imaaraadka Carabta si uu wada hadallo ku saabsan la dagaalanka kooxda ISIS uu halkaasi uga bilaabo. Socdaalkiisa bariga dhexe ayaa ah mid uu diiradda ku saarayo la dagaalanka kooxda Daacish. Carter ayaa booqan doona saldhigga ciidamada Mareykanka ee Al-Dhafra, halkaas oo la filayo in warbixin ay ku siin doonaan danjiraha Mareykanka ee Imaaraadka Carabta Barbara Leaf iyo weliba saraakiil dhinaca militariga ah. Saldhigga Al-Dhafra ayaa waxay xulafada uu Mareykanku hogaamiyo ay u adeegsataa weerarada dhinaca cirka ah ee ay ku qaadayaan maleeshiyaadka kooxda ISIS iyo arrimo dhinaca sirdoonka ah.
agaasimaha warfaafinta difaaca ee dalkaasi Nigeria, Brigadier General Rabi Abubakar, ayaa maanta sheegay in ciidamada militariga ee Nigeria ay sii wadaan la dagaalanka ay kula jiraan argagixisada kooxda Boko Haram. Waxaanu mas-uulku tilmaamay in ay dib uga noqon doonin soo badbaadinta dhammaanba dadka rayidka ah ay haysato Boko Haram, oo ay ka mid yihiin gabdhihii ardayda ahaa ee Boko Haram ka afduubatay dugsiga Chibok. Abubakar waxa uu sheegay in ciidanku uu weli ka quusanin dadaalka uu ugu jiro in uu soo helo gabdhihii Boko Haram ay afduubatay oo ay iyaga oo nabad qaba u soo celin doonaan hooyagooda iyo waalidadooda. Mas-uulka oo u waramay idaacadda V O A da ayaa sheegay in been iyo propaganda uu yahay muuqaalka fiidiyooga ah ee ay dhowaanta baahisay kooxda Boko Haram. Waxaanu cadeeyey in ay ciidamadu culays ku hayaan kooxda Boko Haram. Rabi Abubakar ayaa diiday inuu faahfaahin ka bixiyo qorshaha ku saabsan habka ay ciidamadu doonayaan in ay ku soo badbaadiyaan gabdhihii ardayda ahaa ee ay Boko Haram ka afduubatay dugsiga Chibok. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Jaamacadda caanka ah ee Harvard ee ku taalla magaalada Boston ee dalkani Mareykanka waxaa ka dhacay kulan caalami ah oo ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida. Fawsiya Cabdikariin Cabdulqaadir oo ka mid ah aqoonyahanka kulankan ka qayb galay ayaa faahfaahin ka bixisay ujeedada kulankan loo qabtay iyo waxa looga hadlayay. Haddaba Ismaaciil Xuseen Farjar oo istuudiyaha igu helinaya ayaa khadka telefoonka ay ugu warantay.
Tan hawshiisa iyo qabanqaabadiisu waxay bilaabatay sanadkii hore. Dhallinyaro aqoonyahanka Soomaaliyeed oo maaragtay ay u horeysay hogaaminaysa gabar Safiicayid la yiraahdo ayaa waxaa lagu challenge gareeyay ama lagu yiri aqoonyahanadu waa ku yiriyiin Soomaalida, dhallinyarada Soomaalidu ma jecla inay fadhiyaan ay wax bartaan. Sanad weeye hadda laga joogaa bishii April sanadkii hore ayaa arrintaasi waxay ku bilaabatay social media iyo Facebook iyo wax noocaasa. Then marka waxaa la soo saaray hashtag Twitter oo la yiraahdo hashtag Cadaan Studies. Sababtay ku timidna waxay ahayd commentiga aqoonyahanku idinku yiriyaa waxaa ka horreysay journal la yiraahdo Somali Studies Journal oo dadka ku jira boardkiisi ee wax walba wax Soomaali ayna ku jirin bay aragtay Safiyo. Somaliland Studies Journal inuu ahaaban umalaynaya magaciisa. Marka si tiri aaway Soomaali kuma jirto, waxaana duu Somaliland ku saabsan yahay, Soomaaliya ku saabsan yahay. Waay hal qof oo boardka iyo editoriska iyo waxoo dhani waxay ahayeen ajnabi. Conversation marka hadalkii halkaa ka bilaabmay ayaa markaa social media aqoonyahanka cadaana ayaa xabaha hadda magaca dhabimeynaya waxay bilaabeen inay maaragtay challenge gareeyaan dhallinyarada Soomaalida ee aqoonyahanka ay yiraahdaan waba idinku yiriyiin aqoonyahanadu.
Waan gartay. Marka dooddu halkaasi kasoo bilaabantay, kulan baad yeelateen?
Dooddii halkaa kasoo bilaabatay ee social media aad ugu faaftay ayaa waxaa la go'aansaday, marka ay go'aansadeen dhallinyaradaasi in sanad ka dibbal aynu isu nimaano aqoonyahanada Soomaaliyeed, la isugu yimaado weliba title very provocative oo la yiraahdo Reimagining Somali Studies. Waayo Somali Studies waa cilmi baarista ku saabsan Soomaaliya iyo Soomaalida meel walbay degaan iyo meel kasta adduunka ka joogaan.
Mawduucan aad tilmaantay aad ka hadasheen maxaa laga yiri, maxaa laga tilmaamay?
Waxaa laga tilmaamay mawduucan Reimagining Somali Studies waxa weeye maanta haddii aynu haysano maasha allah dad aqoonyahanna ah oo aad u fara badan oo weliba da'yar u badan, sidee bay isula jaanqaadi karaan oo sidee eeriyadan looga saari karaa inay u ahaato gaardee dad ajnabi oo innaga un wax inaga qora oo Soomaali un wax ka qora maaragtay la isugu xirmaayo loo hela? Waayo Soomaalidu wax way barataa, aqoonyahanna way leeyihiin, laakiin diraasa maaragtay isku xiran oo iska warqab ah si gaar ah marka in mustaqbalka maaragtay la iska warqabo in Somali Studies Congress uu jiri jiray
لكن ده بورك انتي اللي غتشفوه دلني يرادو هادا اي ماركت paradigm shift وحليرها كانتو اي اعاد لوغا هادلي
يا اوغو مدنا دادك قيب قري او اعاد دقستياش لغو داك كرتا
والله ان هورتا داد بدنو اعادو قيب بدن بايمت او دلني يرا اعاد باقوية هنو اعاد دعيرنا اهو يمادين لكن وحا ماش اسوغنا يمت oo annagu dhan aan aad ugu farxnay xuseen Tanzania nin la yiraahdo oo ah aabihii aasaasay Somali Studies Association Somali Studies Association Congress ee qabtaan cilmi baaris ah 2 sano mar 3 sano mar ilaa iyo 1978 marka aasaasihii buddhigay oo macnaha aasaaska u dhigay ayaa yimid oo soo safray magaaladiisii oo ka soo qayb galay oo aad aan ugu farxnay kulligeen oo yar iyo weynba wallahi aan soo istaagnay marka taa aad bayno farax gelis
dad badan baa laftigoodu kala qaybsanaanta aqoonyahanka Soomaalida waxay u sibir saaraan in aqoonyahan badan oo Soomaali ahi ay ku milmeen siyaasadii Soomaalida ee kala duwanayd ee iska soo horjeeday taasina ay keentay in aqoonyahankii iyo ku kalsoonaantooda ay meesha ka baxday dooda laftigeeda ma isweydiiseen
in wax si gaar ah looga hadlay ma ina ahayn taasi laakiin waxa jira la og yahay oo dadkuna ayna afka ku wada ballaarinin oo ma aragtay in aqoonyahan culuma iyo caamada Soomaali inay qaybsan tahay wa waxaynu wada ognahay in laakiin hiddiilo iyo wax lagu tiirsado waxa ahayd dad aniga caruurtaan dhalay la'eg oo wada PhD haysta oo waxa aan shaqo ku lahayn kala gaari aqoonyahanka dadka ahoo waaweyn waayo walaalo waxaynaan marnaba iska indha tiri karin dib badan baa Soomaaliya ka dhaxay Soomaalina ka dhaxdhacay laakiin waxaad moodaa in laga soo biskoonayo oo maaragtay dadkii isu soo noqonayaan oo qof waliba uu arkayo
dhageystayaal taasi waxa ahayd Foosiye Cabdikariin Cabdulqaadir oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed oo iyadoo ka qayb gashay kulanka ka dhacay jaamacadda Harvard University ee magaalada Boston ee arigan Mareykanka waxaan u wareemaysay Ismaaciil Xuseen Farjar
Golaha baarlamaanka ee Soomaaliya ayaa maanta la horgeeyay mooshin ka dhan ah shirka maamul u sameynta gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ee gogoshiisu ay gogolan tahay magaalada Jowhar. Mooshinkan oo ay gudbiyeen xildhibaano ka badan 4 ayay ku soo jeedinayaan in dib loo dhigo shirka ka socda magaalada Jowhar. Dhinaca kalena baarlamaanka ayaa ansixiyay heshiis dhinaca caafimaadka ah oo ay hore u kala saxiixdeen Soomaaliya iyo Turkiga. Wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
Kulan ay maanta xarunta golaha shacabka ku yeesheen xildhibaanada baarlamaanka oo uu shir gudoominayay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Jeelaani Nuur Iker ayaa looga hadlay qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin mooshin ay keeneen 42 xildhibaan oo ku saabsan in dib loo dhigo maamul sameynta gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ee iminka Jowhar ka socda iyadoo sidoo kale looga hadlay sharci ku saabsan iskaashi dhinaca caafimaadka oo ay kala saxiixdeen dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga ugu horeyn waxa madasha ka hadashay wasiirka caafimaadka Xaawo Xasan Maxamed oo baarlamaanka u jeedisay qodobada ugu muhiimsan ee ku saabsan dhinaca caafimaadka ay la galeen dawladda Turkiga
waxaan xoojin doonaa wada shaqaynta iskaashiga daryeelka caafimaadka iyo cilmiga aqoonta caafimaadka xoojinta nidaamka daryeelka caafimaadka la dagaalanka cudurrada faafa iyo hawlaha talaalka horumarinta daryeelka caafimaadka hooyada iyo dhallaanka iyo yareynta dhimashada hooyada iyo dhallaanka barashada xirfadda caafimaadka caafimaadka deegaanka baa'ida adeega caafimaadka dhimirka daawada kaydinta daawo diyaarinta qalabka adeega caafimaadka iyo ugu dambeyntii maaraynta adeega caafimaadka degdega ah iyo maaraynta adeega caafimaadka xilliyada masiibooyinka
intaas kadib waxaa la gudagalay in loo codeeyo heshiiska dhinaca caafimaadka ee dawladda federaalku la gashay Turkiga waxaana natiijada ku dhawaaqay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Jeelaani Nuur Iker
heshiiska u dhaxeeya Soomaaliya iyo Turkiga kuna saabsan wada shaqaynta dhanka caafimaadka iyo aqoonta caafimaadka waxaa ogolaatay 136 waxaa fadhiisa 145 waxaa diiday 3 waxaa ka aamusay 3 sidaas awgeed heshiiska waa afsax.
Dhinaca kale, xildhibaano tiradoodu gaaraysa 24 xildhibaan ayaa gudoonka baarlamaanka u gudbiyay mooshin ay ku doonayaan in dib loo dhigo dhismaha maamul goboleedka Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan, kaas oo iminka Jowhar ka soconaya. Waxaana xildhibaanada mooshinka keenay afkooda ku hadlay xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre.
Waa shacabka Jamhuuriyadda Federaalka wuxuu qaraar ku soo saaray kow in xukuumadda ay dib u dhigto dhisidda maamul goboleedka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe inta laga gudbayo qabanqaabada iyo dhammaystirka baarlamaanka federaalka cusub, si shacabka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ay fursad ugu helaan isu diyaarinta iyo ka qayb qaadashada hawsha qaran ee dhismaha baarlamaanka federaalka cusub. Labo, in xukuumaddu ay tixgelin waafi ah siiso baaqan ku xusan firqadda lixaad ee qaraarkan. Saddex, hubinta hirgelinta qaraarkan waxaa si gaar ah ugu mas-uul noqonaya gudoonka golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaa saxiixay mooshinka oo qaraarkaas dalbaayo 42 xildhibaan.
Qorshahan ku aadan mooshinka laga keenay maamulo sameynta gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ayaa gudoonka baarlamaanku dib u dhigay kadib markii uu koorumkii dhammaan waayay. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
markale habeen wanaagsan dhegaystayaal, haatanna Soomaaliland. Deegaanno hoos yimaada gobolka Awdal waxaa maalmihii ugu dambeeyay ka da'ayay roobab khasaare u geystay dhul beereed ballaadhan. 8:40 saacadood ee lasoo dhaafay ayaa roobabku ay ka da'ayeen degmada Baki. Roobabkan ayaa ka dambeeyay dhibaato xoogan oo gobolkaasi ka soo food saartay abaaro ku dhuftay oo ay dad ku dhinteen. Haddaba wariyaheena Haashim Cumar Good ayaa warbixintan inoo soo diray.
Gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Baki, Maxamed Axmed Caateeye, ayaa u sheegay idaacadda VOA in roobab laba maalmood oo xidhiidh ah ka daayay degmada Baki uu khasaare u geystay ku dhawaad 340 beerood oo kuwa waraabka ah oo ku yaala dooxooyinka degmada Baki.
Dhulkaas uu baabiyey dhul beereedkii dooxaas Dibrowin laydhaa oo ka bilaama Ruqi ilaa meesha lagu yidhaa Dirka Arweyne oo ilaa 70 kilomitir ah oo dhul beereed ballaadhan oo dhow beero waraaba 340 beerood baa tirakoobka guud noqday. Beeraha wuxuu qaaday sarci beeraha uu ka qaaday, caradii wuu qaaday, ceelashii wuxuu ceel ku cabay wuu qaaday, kanaaladii wuu gooyey, khasaarahaas uu geystay iyo roobku, laakiin waa nimco Ilaahay oo ti Ilaahay ka baryanay oo timiday. Odhan mayno nimcada Ilaahay inaha lagu soo gurmado, dhibtiina lagu soo gurmado, labadaba isku darimayne. Waxaan leenahay khasaarahaas uu geystay nimcada Ilaahay, kan khasaarahaas geystay.
Gudoomiye, waxa tiri odhan mayno hal loo soo gurmado, waxna waa masiibo maadaama daadad ay ku fataheen ama daadad ku xoog badani beerleydii ay ku deen. Maxaad ku diidaysaa inaad tiraahdo hal loo soo gurmado?
Gurmadku uu iska iman doonaayo hay-adaha wax ka qabta beeraha iyo wasaaradda beeraha iyo dowladda Soomaaliland iyo hay-adaha caawisa FAO iyo dhimirifiyo. Waan jecelnahay inay yimaadaan, laakiin afkaygana ku qurux badnayn maa nagoo shalay dadka waxlala soo gaalo hala quudiyo hala gurmado lahayn. In maanta roobkii daal nagu gurmadanaano afkaygana ku qurux badnayn.
Soo kale, gudoomiyaha degmada Baki Maxamed Axmed Caateeye wuxuu intaasi raaciyay in roobabku ay gooyeen jidadkii degmada oo ay kala go-an yihiin isku socodka degmada iyo degmooyinka kale.
Wadooyinka loo soo mariyay degmada mid la mari kara maanta male. Dhammaan buurihii baa ku soo dumay, dhammaan daadad baa gooyey, iyadoo markii ay dhulku qalalaaba dirka lagu mariyay. Maanta oo 8:60 ruu ka daayay. Maanta baabuur uun iska geli karo oo lagu caalaysan karo gurmadii totali ma jiraba. Haddii loo soo gurmo lahaa meel soo marmo lahaa.
Mid ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Baki oo isagu ka tirsan dadka beeraleyda ee khasaaruhu soo gaadhay ayaa u sheegay idaacadda VOA
waxa uu saameeyey dalagii dadku beerteen dhammaan dhinacyadii dooxiba fatahay. Dabadeedna waxa uu qaaday oo uu meeshaba ka saaray 400 hektar oo beer ah oo beernaa markaa wixii ku beernaa dalagyo kala duwan ay ku beernaayeen sida xabxabka, liinta, tamaadhada, bartiiqa, dhammaan waxaasoo dhan wuxuu sameeyey meelo badan oo uu ka sameeyey garbiyo oo maanta si alla si loo kaba aanay jirin.
Doomiye ku-xigeenka degmada Saylac Sacad Daahir Cige oo isna la soo xidhiidhay idaacadda VOA ayaa u sheegay in roobabkii da'ayay maalmahan uu khasaare soo gaarsiiyey beeraleyda Habaas iyo Daraya Dheere oo ka tirsan degmada Saylac. Wuxuuna intaasi raaciyay in daadadku ay jareen kinaaladii biyaha isla markaasina ay qaadeen dalagyadii ka baxayay deegaanadaasi Habaas iyo Daraya Dheere ee degmada Saylac. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Buurama.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Qodobo kala duwan ayaa idiin soo socda. Dabcan haatanna waa barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa inoo soo diyaariya London inagu soo diyaariya wariyaha v o a Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka waxaana toddobaadkan marti ku ah Cabdixakiin Maxamuud Xaaji Fiqi oo ah wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya. Kusoo dhawo barnaamijka wasiir.
Waa dhowahay Ridwaan.
Waxaan jecelahay inaan wax kaa weydiiyo weerarada droniska ee Maraykanku ay ku hayaan ururka Al-Shabaab. Ma yihiin kuwo guulo laga gaari karo? Muddooyinka ugu dambeeya waxaan la soconaa inay aad iyo aad u bateen oo Al-Shabaab weeraro xoog badan loogu geystay droniskaas.
Weeraradaasi waa loo baahnaa in la kordhiyo, waana runtii guulo la taaban kara ayaana laga gaaray. Waxtar bayna u leedahay la dagaalanka lagula jiro argagixisada Al-Shabaab. Waxaana ka mid ah waxtarka ay leeyihiin in ay meelaha qaarkood sida meelaha ay tababarada ku qaataan lagu taarget gareeyo oo khasaare markaas culusna loo geysto, sida weerarkii ayaantii dhoweyd lagu dilaayay ilaa iyo 150 oo maleeshiyaadkooda ka mid ahaa. Oo runtii marka loo fiiriyo tirada Al-Shabaab intay tahay oo 3500 lagu qiyaaso oo hal mar laga dilo 150, waxay noqonaysaa runtii khasaare aysan kasoo kabsan karin. Laakiin waxaan isleeyahay runtii kama takhallusi karaan Al-Shabaab weeraradaas keligood. Waxaa loo baahan yahay si Al-Shabaab guusha ugu dambeysa looga gaaro oo loo baabi'iyo in xoog la saaro sidii loo dhisi lahaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada kale ee amniga ee dowladda. Runtii
arrimaha ciidanka oo soo noqon doona, laakiin dhinac kale haddii aynu ka eegno weerarada droniska, niyajab intee la'eg ayay ku keeni karaan ururka Al-Shabaab iyo jiritaankiisa gudaha Soomaaliya?
Niyajab weyn bay ku keeni karaan runtii, sababtoo ah horta waxay keenaysaa inay ciidamadooda niyajabaan marka weeraradaas oo kale lagu taarget garaysto. Waxaa kaloo keenaysaa in ayaga dhexdooda ay kala aamin baxaan oo qorshihii ay wadeen oo ay howlgalladii ay ku diyaarinayeen inay hakad weyn ku yimaado ama runtii ay baaba'aan xataa ay sabab u tahay. Marka runtii arrintaas oo drone aircraft diyaaradahan aan duuliyaha lahayn oo lagu weeraro aad bay u fiican tahay in lagu taarget gareeyo, laakiin keligood looma baahnay. Waxaa loo baahan yahay in ciidanka runtii xoog la saaro dhismihiisa iyo taageerada uu u baahan yahay.
Weerarada droniska mararka qaarkood waxaa la sheegaa in dad shacaba ay dhibaato u geystaan. Muddo wasiirka gaashaandhigga Soomaaliyeed ahayd waa la socotay laga yaabaa weerarada noocan oo kale ah. Khasaare intee le'eg ayay dadku kala kulmaan weerarada noocan oo kale, gaar ahaan dadka rayidka ah?
Khasaarahooda runtii aad u yaryahay Ridwaan, sababtoo ah diyaaradahan waxay ku howlgalaan xog oo la hubo runtii, iyadoo taarget gareeyaan meelo cayiman oo aada u kooban runtii. Marka waa mar walba military oo howlgalo ciidamo ay dhacaan sida diyaaradaha droneka ah, waa dhici kartaa inay soo galaan khasaaro oo shacbi ah, hadday noqon lahayd naf iyo maalba waa imaan kartaa. Laakiin runtii aada ayuu u xadidan yahay ilaa hadda.
Weerarada sii kordhaya ee ururka Al-Shabaab muddooyinkan dambe ay geysanayaan, ama qaraxyaha noqoto ama weeraraha noqoto ama dilal qorsheysan ha noqoto, maxaa u sabab ayay kula tahay xilli Soomaaliya ay u diyaar garoobayso in doorashooyin ay ka dhacaan 2016 gabagabadiisa?
Waxaa u sabab ah iyadoo la joojiyey howlgalladii milatariga ahaa ee Al-Shabaab lagu baacsanayo runtii, oo looga xoreynayay dhololkii ay gacanta ku hayeen. In muddo ah waxaan ognahay in aanay ciidamada dowladda iyo AMISOMba aanay qaadin weeraro Al-Shabaab ah. Markasta oo ay helaan fursadaasi, waxaa u suurto gasho inay dib isu soo habeeyaan oo dib isu soo abaabulaan, oo markaasna ay falalka argagixisnimada ah oo hadda ay sameeyeen muddooyinkan oo kordhay oo kale inay dhacdo ayaa suurtagal ah. Waxaa kaloo iyadana jirta, maadaama doorashadii soo dhawaatay, in sidii la rabay aan focuska loo saarin la dagaalanka Al-Shabaab, oo markaasna ay fursad u helaan haddana inay ay weerarkaasi ay soo qaadaan, hadday noqon lahayd qaraxyo magaalada gudaheeda ay ka fuliyaan Muqdisho, ama hadday noqon lahayd weeraro ay ka fuliyaan meelo ay ciidamada degan yihiin. Marka waxaan isleeyahay runtii, markastoo Al-Shabaab focuska laga qaado oo aan ayaga la engage gareyn oo ayaga lala dagaalamin, howlgallada militariga la joojiyo, waxay fursad u helaan inay dhibaatooyin u geystaan shacbiga iyo ciidamada dowladda ee kuwa AMISOM.
muddo badan ba ciidanka midowga Afrika waxa ay marar fara badan joogaan oo ay ku kooban yihiin xarooyinka military ee guud ahaan dalka ay ka joogaan. Marka la weydiiyo inay weerar ku qaadaan ururka Al-Shabaabna, waxay sheegaan inaanay haysan hub ku filan. Dabcan ciidamada dowladduna waa sidaas oo kale. Marka ma jiraan ay kula tahay waxyaabahaas ay ka cabanayaan ciidanka AMISOM iyo kuwa Soomaalida?
aniga waxaan is leeyahay horta ciidanka Soomaalida hub darro waa jirtaa in aanan qabateen militarina ay saaran tahay, isla markaasna dowladda aanay awood buuxda u lahayn inay ciidankeeda ay qalabayso, dhaqaale u haynin ay ku qalabayso. Laakiin waxaan aaminsanahay ciidamada AMISOM muddadii aan kusoo dhex jiray inay aad u qalabaysan yihiin. Al-Shabaabna maanta runtii uma baahno hub waaweyn oo lagula dagaalamo, waxay u baahan yihiin keliya in la baacsado. Runtii Al-Shabaab military ahaan waa la jebiyey, xaqiiqdii waa la jebiyey, laakiin afkaartoodii baa weli socod. Waxaa loo baahan yahay dhanka oo xogta aruurinta sida intelligence-ga meelaha ay joogaan iyo qorshaha dagaalada ay operationada ay soo wadaan in aada xoog loo saaro, isla markaasna aan laga joojinin dagaalada iyo weerarada lagu hayo. Marka hub lagula dagaalamo Al-Shabaab waa jiraa xaqiiqdii, AMISOMna way haysataa. Inkastoo ciidamada dowladda ay yihiin ciidamo maaragtay u baahan in la hubeeyo, la qalabeeyo, taageerada ay u baahan yihiin in loo dhameystiro ay u baahan yihiin, laakiin waxaan isleeyahay Al-Shabaab maanta istraatiijiyada ay ku dagaalamaan markii ay arkeen inaysan foolka fool aanay u wajahi karin ciidamada qaranka Soomaaliyeed, ciidamada xoogga dalka Soomaalida iyo ciidamada AMISOM, waxay u beddeleen qaraxyada iyo sida hadda ayaga weeraradan gaadmada ah. Kuwaasna waxaa looga hortegi karaa in laga foojignaado iyo in ayaga laftigooda aan laga joojin weeraradii lagu baacsanaay.
Waaye haddaan ciidanka dowladda Soomaaliya usoo noqonno, marar badan waxyaabaha lagu eedeeyay waxaa ka mid ah in 22,000 aysan ciidanka ahayn ama wax u dhowba oo ciidanka Soomaalida lagu qiyaasay ilaa 10,000. Hay-adda UN Monitoring Groupna waxay sheegtay in musuqmaasuq uu jiro oo nambaradaas la isdaba marinayo ay dad gaara ka macaashi karaan oo lacaga ay ka faa'iidaan. Muddaad ahayd wasiirka Gaashaandhigga, tirada rasmiga ee ciidanka Soomaalidu ma yahay 22,000?
Horta marka ugu horreysa ma rabo tirada ciidanka Soomaalida inaan warbaahinta ka sheego tiradooda intay tahay, laakiin waxaan dhihi karaa waa jirtaa, waa jiri kartaa in ay musuqmaasuq ka jiro ciidanka gudihiisa xagga tirada. Weliba tiradaasina waa aha mid hadda uun bilaabatay in la musuqmaasuqo, ilaa iyo dowladdii oo Maxamed Siyaad Allaha u naxariistee markay dagaaladii laga soo noqday kadib maaragtay waxay tiradaasi mar walba probleemkeeda mushkiladeeda waa jirtay. Sixitaankeedan waxay u baahan tahay in runtii dadaal badan iyo waqti badan in la geliyo u baahan tahay. Waana isku daynay intaan joognay, laakiin tiradii la rabay oo sax aheydna nalooma keenin. Weli waxaa jir problemkaas. Marka waxaan isleeyahay haddaan tiradaas la sixinna, taageerada beesha caalamka oo ay siiyaan dowladda xagga ciidamada way hakan kartaa ilaa maaragtay nambarkaas la saxo runtii oo wax saxa la tirada rasmi ah la helo. Mid kale oo aan isleeyahay, tiradaas laftigeeda ha qaldanaatee, laakiin marba marka ka dambeyso tirada ciidanka way sii kordheysaa. Waxay soo dhameysanayaan tababaro gudaha iyo dibaddaba ah, marka ciidanka tiradiisa guud ahaan way sii kordheysaa. Oo mushaarkiina maaragtay waxaa loo baahan yahay in ay helaan mushaarka iyo taageerada ay u baahan yihiin iyo qalabka ay u baahan yihiin. Waxaan isleeyahay musuqmaasuqu intaanan xoog la saarin, horta ciidanka in loo helo waxyaabaha basic-ga ah oo ay u baahan yihiin, waxyaabaha asaasiga ay u baahan yihiin oo ay ka mid tahay mushaarkood. Runtii ciidanka Soomaaliyeed waa ciidan wadani ah oo karti leh. Haddii loo helo mushaarkooda oo joogto ah iyo qalabka ay u baahan yihiin, ayagaa ku filan inay Al-Shabaabna ka takhalusaan, wadanka amnigiisana ay sugaan.
Marka waxyaabaha loo taageeri la'yahay bulshada caalamka ciidanka Soomaalida, ma waxaad leedahay weli ma aysan la iman qorshe cad oo muujinaya dakhligay u baahan yihiin iyo tirada rasmiga ah ee ciidanka Soomaalida uu leeyahay?
Maya, waa in badan baan muujinay runtii. Ciidanka baahidiisa dowladdana in badan bay soo bandhigtay, laakiin waxaa runtii nasiib darro ah aan dhihi karaa in beesha caalamka ay xooggooda saaraan keliya ciidamada AMISOM oo aanay taageero la taaban karo oo runtii oo saxa aanay siinin ciidamada Soomaaliya, hadday noqon lahayd ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaana ka mid ah sida mushaaraadkooda oo kale oo aanay dowladda dhaqaale ahaan awood u lahayn inay mushaar joogto ah siiso. waxaa kamid ah in cunuqabateynta laga qaado hubka saaran ciidanka Soomaalida oo in loo helo hub oo joogto hubkooda la qalabeeyo qalabka ay u baahan yihiin la siiyo taageerada ay u baahan yihiin la siiyo markaas waxay noqon karaan oo shaki ku jirin ciidan awood u leh inay amniga waddanka gudihiisa ay sugaan Al-Shabaabna ay ka takhalusaan
arinta ku saabsan ugu dambeyn ciidan Soomaaliyeed oo xoog leh oo dib u hanan kara guud ahaan amniga dalka iyo shacabka si lagu heli kara muddo badan ba dabcan dawladdu waxay ka shaqeynaysaa in ciidamada la isku dhafo in ciidamada la qarameeyo marka maxay tahay taladaada adiga
waxa lagu heli kara ayadoo horta isku ay Soomaali isku tashato xaqiiqdi aniga waxaan qabaa muddo badanna waa soo aragnay waa beesha caalamka dadaal badan bay sameeyeen waynu ku mahadsan yihiin taageerada ay dawladda Soomaaliya la garab taagan yihiin laakiin dhanka ciidanka waxaan isleeyahay inaan anaga isku tashano Soomaali hadaan nahay oo shacabiga Soomaaliyeed ay ayaga laftigooda kuwa diasporaha jooga ha noqdaan iyo kuwa beec mushtarka oo gudaha jooga inay ciidanka Soomaaliyeed ay taageero dhaqaale ay u fidiyaan oo ay dawladda ku garab istaagaan si ciidankaasi dib loogu dhiso waxaa runtii oo nasiib darro ah in aan weli la qarameynin ciidamadii la rabay in la isku dhafo oo aan la dhameystirin weli si ay u noqdaan ciidan qaran laakiin saas ay tahay ciidamadeenu waa ciidan Soomaaliyeed oo ciidan qaran ah oo diyaar u ah inay naftooda dhiigooda u huraan daafaca dalkooda inay Al-Shabaab ka xoreeyaan inay waddanka gudihiisa amnigiisa ay sugaan laakiin waxay u baahan yihiin taageero oo maareeyay dhaqaale ah haday noqon mushaarkooda haday noqon lahayd hubka ay u baahan yihiin iyo daawada ay u baahan yihiin inta
aad iyo aad baa maasan tahay wasiir
tunwaan adaan mudan
intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhageystayaal barnaamijka martida makarfoonka oo aan ku wareysanaynay wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Cabdixakiin Maxamuud Haaji Fiqi inta mar kale aanu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdulle oo dhalla sida iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo nala socodsiinay barnaamijkii marti microphone ka haatan dhageystayaal waxa ku soo dhawaataan ba waa barnaamijka xiisaha lahaa ee caweyska Washington waxa inoo haysa Caasho Ibraahin Aadan Ashcuud
sayiga dardara ayaan ku holinayay ogow kamaan saysan ogow isku ili wayay ogow kul mahayb sadaay
waana wanaagsan dhageystayaal oo mar kale iyo barnaamijka caweyska Washington qodobadan caawid in ku hayana waxaa kamid ah goob gawaarida la dhigto oo aad u lacag badan oo qiimo madaxaaga aanu gali karin la kala siisto iyo sidoo kale lamaane ka badbaaday iyaga oo da'yar dagaalkii labaad ee dunida oo iyaga oo da'a mar kale dib isu helay tolo way messenger qaybta dambe barnaamijka ayaad ku maqli doontaan waxaan sidoo kale idin hayaa qaybtii u dambeysay ee wareysiga fanaanka Cabdirasaaq Baadil Ibrahim waa way caweyska Washington goob gawaarida la dhigto ku taala waddanka Britain ayaa waxaa lagu kala iibsaday lacag ku dhow 700 oo kun oo dollar haddaba goob gawaarida la dhigto oo gawaarida dhan ma aha waa hal gaari oo kaliya in aad dhigato ayaa qiimeyntaas la eeg lagu kala iibsaday waa sheeko la yaab leh oo goor dhaweyd Ismaaciil Xuseen Farajro studio la fadhiyo soo akhriyay Ismaaciil bal waxa diga waranta harta goobtan la dhigto gawaarida bal noo sharax harta ma hal gaari ba mise waa gawaari badan
ashay dunida de qolobo waa nimba halkay taagtiisu dhigto horta
waa sidaas
hadeer warbaahintan yar eegayay waxyaabo aad kaaga yaabiyad ku arkaysaa
ahay waxyaabaha aad kaaga yaabi Ismaaciil oo barnaamijkan caweyskan aad ku dar lahayd maxaa kamida mid uun
wallahi horta warbaahinta marka saa sii dhexgid sheekaba sheekay ka sii daranta
midba mid ku dhiibaysa
midba ku dhiisa midba mid ka daranta
marka midaad ku hakataan aadna mise taad ka bilowday
wal horta een waxaan eegi waxaan la yaabanay markaynu joogno Washington iyo waliba magaalada Washington waxa aad looga cawdo waa parkinga ama meelaha gawaarida la dhigto
waa gawaarida lagu soo shaqo tago meelaha ay ku sii oolayaan inta shaqada ka dhameysanayso.
Marka meelaha aadin dibadeen kaga tagno waa taqaanaayo waa dhowr iyo toban dollar ayay kugu fadhiisanayaan 8 saacadood.
Waa gartay.
Ama qaarkood 20 dollar. Haddii aad ku iloodid ganaax yar baa laga yaabaa inuu 20 dollar ilaa 100 dollar laga yaabaa inuu gaadho. Mararka qaar haddii aad ogsi jeesaa ganaax lagu saaraya. Magaalada London toddobaadkan warbaahintu waxay qortay in lagu kala iibsaday parking ama meel gaariga la dhigto 4 adin meelaha uu dhigo.
Waa gartay.
Inta la siisay maad garanay?
4 adin waa hal gaari in qaada.
In qaada.
Haye.
Inta la siisay maad garanay?
Ma waqiyaasi karaa.
300 iyo 100,000 oo pound.
300 iyo 100,000 oo pound.
Oo pound.
Marka waa 700 oo kun oo dollar
ku dhawi. Ku dhawi.
Waa.
Inta saad hal gaari inta la dhigto.
Waa gartay. Marka maxaafad buu ku yaalaa ma faras magaal? Bal waxaad sawir ka bixisaa. Inta gaariga la dhigto bal halka uu ku yaalo.
Caashay dewaa waxa keenay inuu muhiim noqdoba.
Haye.
Waa meel aan saal loo kala helin. Oo mashquulkeedii muhiimadeedu ay inta leegtay. Laakiin adigu taasad la yaaban tahay.
Ha.
En ka waran habeenkii hadda istiraa u dheer saxo.
Ha.
En maxaad ku saxan lahayd?
Waxaan horta fiirin lahaa jeebkayga inta ku jirta.
Haye.
Inta iga go'i karta.
Haye.
En meesha aan joogo.
Haye.
Haddaan horta ku khasbanaado.
Haye.
Wixii jeebkayga ku jira baan fiirin lahaa.
waxaa laga yaabaa de markaa inaad hudheel intaad doontid aad tusaale ahaan dad New York degis oo kale waxay ku xidhan tahay jeebkaaga iyo saad uga adeegato waxaa laga yaabaa hudheel wanaagsan inaad $100 iska heshid.
Waa gartay.
Laakiin waxaa jira hudheello New York ku yaala.
Ha.
oo 86,000 ilaa 100,000 inta u dhaxaysa lagu seexdo.
Laakiin Ismaaciil Hoomid ogow, New York waa meelaha ugu qaalisan ee il marti lagu noqdo ay adag tahay.
Haddana waxaad
ka hadlaysaa adduunka dhan baa isugu tagay.
Haddana $100 waxaa laga yaabaa inaad ka heshid, $200 baa laga yaabaa inaad ka heshid, $1,000 baa laga yaabaa inaad ka heshid.
Waa xariifnimadaadi macaamilkaaga.
Laakiin labadiinuba sariir baa seexanaysa.
Hay.
Baadkiina oo kuwada qubaysanaysaan.
Waa garta.
Marka caashay dunida wax waliba way yaalay.
Waa marka hay
waxaaba intaa ka sii daran
hay
anu sheekooyinka anoo intaa la yaabanaaban waraaq kale saa wargeys kale u akhriyay
waad sii socotay mid kale ku dhiibtay
waan sii socday
hay
waxaan aad u la yaabay hudheel laga dhisay ama ilaa hadda dhismihiisa socdo waa gabagabaal dalka Shiinaha marka hoteelka waxaa la yiraahdaa The 13
hay
hoteelka qolkiisa kaliya qiimaha uu ku kacayo mad garanaysa
calaashan ma dhismaha mise inta lagu seexan doono
inta lagu dhisay baan ka hadlayaa iyo alaabta la dhigay iyo qurxinta iyo waxaasoo dhan marka uu faraha laga qaado inta uu ninkii shirkadda dhisay uu ku fadhiisanayo iska lahaa ama ciddii iska lahayd
waa qol keliya hoteelka ka mid ah qolkiiba
qol keliya
waxaan
sidaa tirada badisid
wala yaabi doonaa
ku wareerisaa caashi
haye
qolkaasi wuxuu ku fadhiyaa in ka badan 7 milyan oo dollar
ma halka qol
halka qol
ma halka qol ee sariirta la eeg mise qolku kelmadda qol magacan bay wadaagaan
haaya 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 di wax badan ma hoos yaalla
haaya
marka wax badan oo raaxadii ah iyo wax kasto naftu u baahato lacag lagu sameyn karo
ha
marka qolalkaas oo kale de in la yiraahdo ama 20,000 bixi ama 100,000 bixi ama wax ka badan bixiba de waa digaysaa caash hudheel kalaftigiisa ilaa 200 abarmen in ka badan ama qolalka la degay waaweyn ayuu ka kooban yahay
waa gartay
ilaa 500 million iyo bad dollar ba hoteelku qiimihiisu ku fadhiisanaya
waa
wuxuu ku yaalaa comforta Shiinaha
talawyaal loogu talagalay Ismaaciil oo neexda
dadka ladan de ayay
yaa la rabaa in lacagtaas laga qaado ay seexdaan hoteelada
nin ladan ba caashaalka tagaya
ahay marka dadka ladan ma loo baaqaya misuuxaal la ogaado dadka ladan ne meesha tagaan
nin waliba uu yaqaana looma tilmaamo meeshu doonayo
ninka jeebka lacag ku haya
afkii gacanta meel isu tilmaamo caasha
way sii qaana waa macaarif aad isugu dheer
laba kasti way sii qaani nin lacag haysta
waa
iyo meeshu deg lahaa
way sii qaani
waliba Shiinuhu de ku yaala
waa aad u mahadsan tahay Ismaaciil intaanan ka soo noqon dhinaca Aasiya dalka Britain sheekooyinka caalamka ka dhacaya way farabadan hasa ahaatee intaanan ba soo dhaafin dhinaca Aasiya Britain Umar Hassan Umar yara ayaa isna studio la fadhiyo oo sheeko xiiso leh oo yara ka dhacday dalkaasi Britain inoo hay Umar adduunka qoloow waliba marka ay wax eegays dhinac bay ka eegtaa adiga dhinacyo ka soo fiirisa sheekada
aanu dhinacyo kala duwan baan ka eegay waa nolol iyo geeri laba u dhaxeeyay oo isjeclaa 1944 waxa uu ahaa Roy Fickerman 18 jir Nora Jackson ayay isjeclaayeen isku dugsiga ahaayeen hase ahaatee lamaanahaas ayaa waxa kale kixiyay dagaalkii labaad ee dunida 7 sanadood kadibna iyagoo 9 jir ay isguursadeen.
Aad bay kaaga yaabisay sheekadaasi.
Waa sheeko aan la yaabay.
Wayna ka gadantay.
110,000 oo askari ayaa ku dhintay dagaalkii labaad ee dunida xulafadii Ingiriiska ay iswateen dagaal ka dhacay meel magacyada Belgium oo markaas loogu magac daray The Two Day War. Dagaalkii maalinta kama dambaysta ahaa. Waxa weeye hasoo noqonay u dhimaa dalkaaga. Waxana loogu yeeray ninkaas Roy Fikerman qayla dhaanti badbaadada qaranka dalka ee xilligaas socotay. Waa dagaalkii labaad ee dunida.
Waa gartay.
Uu ka qayb galay.
Haye.
Uu ka badbaaday dagaalkii.
Waa gartay.
110,000 oo qof dagaal ay ku dhinteen. Ilaahay baa ka badbaadin kara. Markaasi uu ka badbaaday. Marka anagu waxaan sir waxa qornayd calafka oo markaasi la yeelanayo gabadha magaceeda la dhaa Nora Jackson oo hal sano isaga ka yareed. Kadib isaga oo 90 jir ah ayaa waxa uu adkaysan waayay jacaylkii xilliga isaga iyo Nora u dhaxeeyay.
Ida falay Umar oo xalala haddii markay gaboobaan jacaylka iyo ahanka ee dunidu u hayaan buu ka soo yaraada.
Waxa soo waashay ka xariir oo jacaylka dhabta ah ila aad ka dhimatid kulli ma ilaawis
oo ku daba taagnaaray.
Ha hey, marka Roy oo ah isagu nin degan magaalada Stamfordshire aan dhahdee ayaa waxa uu tagay idaacad ku taala magaaladaas. Waxa uu uga sheekeyay taariikh nololeedkiisi, jacaylkii uu soo maray, isla markaana waxa uu codsaday dhageystayaasha haddii ay jirto cid ka mid ah oo garanaysa Nora Jackson iyo halka ay ku nooshahay inuu soo sheego.
Waa gartay.
Waa loo soo helay.
Waaw, haye.
Ciwaankii iyo magaaladii ay ku noolayd iyo adreskeedii haddii aan sakal hadalka u dhigo ayaa markaas la siiyay.
Waa gartay. Waa tanaba la yiri dhinaca ka raadi.
Waa saa sheegtay. Odayga 90 jirka ahaa waa waqtigan xaadir ku 90 jir yahay waxa uu ka haystay taxi.
Haye.
Waxa uu aaday magaalada gabadha ku nooleyd. Stock bay ku nooshay.
Ma gabadha ma isla islaanta?
Ma yaa waa.
Isla duqda.
Ani yaa adiga duqbay noo ahaan kartaa. Isaga laakiin waa u gabadh.
Waaye.
Sabta 18 jirkiisi. Ayuu jeclaa.
Sawirkii muqaalka xilligaas uu u muuqda.
Fargal yar buu gacanta u galiyay maalintii ka tagay.
Waa gartay.
Oo waxa uu yiri deewa ka hawl qaramaan galayaa. Waa inoo markaa aan soo noqdo. Isagu markaa waxa uu ku fikirayay inuu dhowr sano gudahooga ku soo laabanayo.
Waa gartay.
Saati wixii hargeli waayeen. Kadib waxa uu ka haystay taxi magaalada Stock. Halkaas ayuu gabadhii kula kulmay. Hasaati markuu taksiga ka degayay ayaa waxa uu ku yiri darawalkii taksiga, fadlan ha iga tagin, bal markii hore waxbaan soo hubinayay. Uma uu sheegin taksigan arrinta uu socdo. Taksigu laakiin waxa uu arkay isagoo maadaratay xidma yar oo ubaxa gacmaha ku sita.
Waa gartay. Oo xitaa ku fikiray maayo miya waxba ka dambeyn kara iyo xirmadan ubaxa talooma laga qaban doonaa iyo howlahaas uma taalo.
Way u taalaayo waxa uu ku yiri baan ku yiri darawalka taksiga, fadlan ha iga tagin. Waxa uu markaas maankiisa ka dhaadhicay waxa laga yaabaa Noora inaad la kulantid iyadoo uu la guursaday oo caruur leh oo desbedeshay.
Waa gartay.
Arrintaas way dhici weyday.
Haye.
Waa calaf ba meesha ku jirayo. Dagaalkii 110,000 ay ku dhinteen.
Isaga ka badbaaday.
Ninka ka soo badbaaday. Calaf ka dambeeyay.
Waa gartay.
Gabadhii waxay xidhnayd fargalkii waqtigaas u xidhay. Iyadu waa 89 jir. Hal sano buu iyada ka weynaa.
Waa gartay.
Saas darteed isagu waa 90 jir waqtiga. Marka uu u tagay uu galay gurigi waxay u sheegtay in aanay guursanin oo ay isaga wali sugeyso.
Horta ma is garteen?
Way is garteen.
Haye.
Marka yaan hadalku ku daalinine Roy oo 90 jir ah iyo iyada oo 89 jir oo hal sano ka weyn yahay ayaa aakhirkii 70 sanado kadib is guursaday. Hase ahaatee waxa ay ku tiri hal sano oo kaliya isug waayo 90 aan buuxsado.
Haye.
Saas uu isaguna ka yeelay. Way is guursadeen 97 sanadood kadib ay aqal galeen iyagoo isku jeclaaday iyagoo aad u daayar oo dhalinyaro ah 18 iyo 17 jir ah. Roy 18 buu ahaa, Norana 17. Caashiq baa hirgalay waa lagu wacday shaqadaas.
Waa gartay. Hal meel waxa dadka xusuusisaa iyadii waxay sheegtay inay guursano isaga isugaysay. Isagana ma soo guursaday mise iyadu sugaayantaas?
Ma guursanin ee markii uu isagu dagaalka ka soo noqday kadib waxa uu ku noolay magaaladan Stamfordshire. Markii uu dagaalka galayay ee loogu yeeray qayla dhaanta qaran waxa uu deganaa magaalada London ee cariga Ingiriiska. Iyadu Stock bay deganayd. Halkaas waxbarasho u tagay. Dugsigaas ay isku barteen. Markii uu dugsiga tagay, buu arkay iyadoo helaacaysa oo kaga dhigtay uun. Kadib way isbarteen, uu ballamiyay, way heshiyeen. Fargal buu galiyay
waa ahdi
hadii aan sakal u dhigana fargalkaas markii la soo galiyo sidaan anagu maadartay ninka ha aanu ilaadaa meherka la ilaadaa saas ay u dhigantaa
marka midkoodna kama bixi karin ilaa midba meel lagu hubsado
maya way ka bixi kari lahaayeen kalgacaylka ayaa u diiday ha in madaxda taxdigaas ay buriyaan
had bad santa Umar waxaad dhageysanaysaan barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga ee VOA qaybtan u dambeysa ee barnaamijkana waxaan dhageystayaal caawa idin ku hayaa qaybtii u dambeysay ee wareysiga fanaanka Cabdirasaaq Baadil Ibrahim. Cabdirasaaq Baadil waxaa magaalada Muqdisho ku wareystay wariyaha VOA Axmed Xasan Colaad. Ana isaga kimbaxo
waayahaasi faneed markaad fiiriso iyo hoboladii waa beri ee iminka maxaa ku
wax weyn baa u dhaxaya waa qorti su'aashadii wax weyn baa u dhaxeeyo dibiriga faraniinta waxay ahaayeen faraniin siman kala dambeyn le istiqaan oo magac leh oo wadanka laga yaqaano ee meel isugu tabado ninka soo baxay iki fanaanka hore oo deemagaraysa sida faraniinta nigu horeysa kala kulu ciya asaadri dadka magaraysa maxamed salaama iyo dad isay faraniin isay soo kala dambeyso ayay ahayd ninka fanaankana isaga oo aanan la barin hab masraxeedka iyo qaabka loo heesiyo qaabka loo istaago yaani fakis kama soo gelin waa inuu horta bartaa markuu wareeso isagoo heesi karo waa inuu magnaysa horta habkii loo istaagay habka heesaha loo xafido yacni codkiisa in xariga uu ka qaadiyo inuu xarig hadda dadka fanaaniintan heesa inta badan waxaa dilo xariga ay ka heesayaan inuu quumba hab masraxeedkii bay quumba berigii hore waxa weye nibanib buu ku dayanayo yacni fanaanka soo baxaya fanaankii hore ka eeganayay markaasaa isna asluubtii fanka iyo sharafta uu ilaali jiray iminku waa hidahoobay weyn ee nimo boodaqada ka wadwe
fanka maanta kale markaad fiiriso hawladu waa bari oo kale ee xagga muusiga oo kale ee waxa aad ay kaga dhisnaayeen dhinaca muusigada qaabkii u qaabaysnaayeen sidii jaanta isula helayeen laakiin maanta waxaad moodaa in aaladii oo dhan hal meel lagu soo koobay oo hal meel laga garaacayo ya
waa mid ilaahay imika anaga naga dhaadhicila oo aan la qabsan karnaa waxaa weyn wixii muusig kala duwan oo dhawaaqii kala duwan oo magaraysa oo nin walba shay buu garaacay muusiga uu badnaa waxa la yaasiyata jiray oo kala duwan karaliin saxofoon tenor alta la dhahay mid baas la dhahay wii kala badnaayeen korneeta baa la ilaali jiray marka qalabkii macaanaa iyo wixii iminka kuwii shan iyo kuwii maanta aniga dhegtayda horta waa ka dhaadhicilaaday
marka heesta iyo muusigada oo kale waa la iswaafajinayaa
muddo laga shaqeynayo iyadoo la fiirin oo la eegin oo aana fanaaniinta qancin idaacadaha lagama duwin labana sii dayn jirinba
iyadoo lasoo marin jasuuro. Laakiin maanta markaad fiiriso fanaanka ama muusigeystaha xagga muusigada garaacay oo kale waxaad arkaysaa maanta oo kale ama ay ku soo dhacdo heesta isla markiiba hore laga qaaday
ha maanta maba laha jasuuro malaha abuurkii xataa cidna lama tusanayo eriyada xataa berigi hore waa la controlyay erigii markaa ku ah maarti meesha erey aan macnahadii ama aan gurtida sharaf kulahayn ama aan gurtida wax u dhimayo waa laga tushanayo waa laga goynayo oo macnaha nidaam baa jiray haddeer abwaaniin baa jirto inkastoo abwaaniin wanaagsan wax samaysana ay jirto abwaaniin kaleo hadda waxay rabaan iska sameynayaa jirto aan loo dulqaadi
oo jaantaarogan
oo waxay doonaa sameynaya
lagadhiga
sugaanta xataa asluub bay lahayd adaab bay lahayd nidaam bay lahayd marka anigoo kala dambeyn baa jirtay muusig ha noqoto ereya ha noqoto wax walba waa la hagaajinayay oo hees aan la hubin idaacadaha lagama soo deynaya
Cabdirasaaq Baadil maadaama muddana fanka kusoo dhex jirtay in badana ka mid a fanaaniintana xagga muusigada oo kale aad heesaha fanaaniinta waa beri oo kale aad baarta uga dhex muuqatay maxaa jeclaa lahayd oo heesaha ama fanaaniinta kale hadda haray oo kale yaan looga soo qaba lahayd
wallahi horta fanaaniinta hoblada waa beri ma kala liitaan laakiin aniga waxaan xusayaa heesaha aan sida gaarka uxiiseeya kulanto oo heesaha aan gabadha u garacay qadijafoodi heesaha u garacay hees kamida ma ooyeen ay tiraahdo ayaa markaan garaacay anigaaba muudaa heestaasina uu yibada imugta markaa heestaasaan kusoo qatimaa u garaacayay
balna maqashay bal heestaasi
waa ka
baxay Thank you. meheestani markaa qadiijo fooday ayaa qaaday sida aad sheegtay, maxay ahayd mahees jacayl ay ahayd, maxay ku timid?
Kolley heestan qise aada u weybay ku timid oo dee dadkii tirini waa la yaqaanaa, inkastoo hadda ay magacyadooda iga maqan yihiin. Heestan hees qise ku timid oo dee maarata la yaqaan ayay ahayd, oo imagaana ka sheekeyn karo fahni iga weyn ay ka sheekeyn karta sida xasaadan oo kale. Marka hees qiimo weyn ugu fadhiso qadiijo fooday inagana noogu fadhisay ahayd heesta, hees cayaar baa heesta, iyadoo garaacanayso weliba gabadhii soomaaliyeed ee kaban garaacata ee ugu horreysay ah ayaa haddana annaga markii nala fadhiyo jirtay ii garaacadaysa dabli ii garaac magaraysaa ilaa iminka baa iyadaa garaacato nairobi ku garaacto, laakiin annaga markii naa artay tirada cabdirisaaq aa iisoo qabta qaali garaac
waay cabdirisaaq. Ugu dambeyntii cabdirisaaq, heesaha muddona waa ku dhex jirtay xagga muusigadana muddo waa kusoo dhex jirtay, iminka muqdishoa joogtaa, wax hadda maskaxdaada ka guuxaya ma jiraan? Mise fanku waxaa leedahay waa kii hore?
Horta fan waa kii hore, inkastoo hadda rag badan oo soomaaliya ayaan u gafina ay jiraan fankii ayagoo qurbaha joogo ay halkoodii kasii hanaqaadeen fankii soomaaliyeed ay dadaaleen wuu jiraan, lakiin waxaan kasii jeclaysan lahaa ayagoo xiriira ama samaysto gruub walbo dibadaha ku maqan, yacni meel central ah oo fanaaniintii isugu yimaadaan bay ku wada xiriiraan, oo fanaaniintii kala dambeen iyo isla shaqeyn iyo waxbaa jiri jiri mugta. Haddii nin walba dee awr gaar u baxay uu noqdaa fankiis ma haysta, dee nin walba isagaas waa tooraa. Marka taa waxaan kulligii ku dadaarmin lahaa fankii shalay shalow ahaa, kan maantana bal ha lagu dadaalo si fanaaniinta soomaaliyeed
soosa fanka ulumin
inay arta ay wada xiriir yeeshaan oo dad iska kala dambeeyay yihiin oo ay maaratay samaysaan ruga isugu yimaadaan magaranaysaa ay kala tala qaataan kala waana qaataan wal waxaan ma soconaysaa heestan sidee ay tahay wixii intaan lasoo saarin in horta adiga aada fanaaniinta la tashato laxmiisyaasha la tashato qolada ereyda yaqaan la tashato intaadan hees soo saarin ba heesta ay qasoonta mar hadday soo baxdo waxa adiga kale ra'yigaaga inuu keligaa soconin fanaaniinta ay tashtaa baa ka wanaagsan.
Waa tahay cabdirisaaq. Cabdirisaaq, fanaaniintu qaarna waddanka ay gudihiisa ay kala jiraan, qaar qurbahay jiraan, qaar badan oo ka mid a in muddo inaysa ismaqlinaa dhici karta, yaa fursadan ugu faa'iidaysanaysaa fanaaniinta oo khaasatan salaan aada u marinaysaa xagga hawada oo kale?
Wallaahi runtii dalka iyo dibaddaba horta fanaaniintii soomaaliyeed oo dhan horta guud ahaan waa salaamaya, ma garanaysaa? Gaar ahaanna haddana way jirtaayo dee fanaaniin badan oo wada shaqeyn jirnay sida xasaada sabatar, sida qadra daahir, sida ma garanaysaa cabdullahi cabdisabri midan ahaan daawuud calmasxaf dee way badan yihiin, inkastoo aanay soo koobi karin giddi waa wada salaamayaa dhammaan, kama gaarade mana tirin karo labada beri wax la tirin karo dhammaan.
Waxaa leedahay waa meel kastay joogaan fanaaniintu salaantaydu waa hawada gaarta, waa
hawada gaarta.
Marka cabdirisaaq baadil oo muqdisho ku sugan waaye,
muqdisho ku sugan. Weliba waxaan kaloo salaamayaa asxaabtayda markaan muqdisho imid isoo dhaweysay oo dee labada beri waan kuu sheegay, magaranaysaa baro waan kuu sheegay, xare waan kuu sheegay, la foola intaba si wanaagsan isoo dhaweysay runtii cabdiduux lama soo koobi karo. Waxaa kaloo salaamayaa dad asxaabtayda oo shacabkii soomaaliyeed ah sida mal cabdulle
waayahay aada u mahadsan tahay, kaasina wuxuu ahaa muusigeysaha soomaaliyeed cabdirisaaq baadil ibraahim, horena uga tirsanaa hobolladii waaberi ee qaranka soomaaliya, iminkana ku sugan magaalada muqdisho. Cabdirisaaq, barnaamijka caweyska washington ayuu marti ku ahaa, noogana sheekeynayay waayihii faneed ee uu soo maray muddadii uu fanka uu ku jiray iyo xilligii uu soo bilaabo. Dhegeystayaal, intaa ayaan ku joojinaynaa wareysigii aan la yeelanay cabdirisaaq baadil ibraahim.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobayaa guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee caawa. Intaan mar kale ismaqlayno, waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Hagaag dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaani waa v o a. Aad ayay u mahadsan tahay caasha cuud oo nala socodsiinaysay barnaamijkii caweyska washington. Haatana aanu noqono muqdisho. Soomaaliya waxaa ku sii xoogaysanaya teknolojiyadda oo qayb ka qaadanaysa in dadku ay u adeegsadaan si madax bannaan iyaga oo ku dabaqaya baahidooda iyo noloshooda. Dhowaan waxaa magaalada muqdisho laga hirgeliyey website ama shabakad ay dadku kusoo bandhigi karaan haddii ay hayaan agab iib ah si bilaash ah. Waxyaabaha qofku uu ka heli karona waxaa ka mid ah kirada iyo iibka guryaha, hudheelada, alaabta guryaha, telefoonada, baabuurta iyo xataa haddii la doono dahabka. Haruun Macruuf ayaa hindisaha shabakadani xaashi.com iyo sida ay u shaqeyso kala sheekaystay Kamaal Xaashi Weheliye.
Websitekan internetka xaashi.com haddaa gashid waxaa leedahay kutina meel aad iska diiwaan gelin kartid oo aad ka samaysan kartid username iyo password. Marka diiwaan gelisid waa login aad sameynay. Login markaad sameysid wax walba alaab walba araf waa gashan kartaa. Marka dhan uu furan yahay, qofal buu furan yahay, haddaad gaari iska gadaysid oo kale waa soo gashan kartaa gaarigaaga, dad badanaa arkaayo. Maalintii hadda 3,000 qof 4,000 qof soo ziyaarato dad. Marka waxaad gashatid alaabta aad gashatid dad kale arkaayo, nambarkaagay arkaayaan oo kula soo xiriirayaan. Wax meel lagu kala galan karo waa wax gadi kartid.
Waa garta marka waxyaabaha dadku ay ku iibsan karaan boggaaga, bal alaabooyinka ugu badan kuwa ugu caansan ee lagu iibiyo websitekaaga?
Websiteka waxa waaye qeybo u kala baxaa. Qeyb waxaa jirto oo guryaha jiro, iibinta guryaha. Qeyb waxaa jirto oo kireynta guryaha. Qeyb waxaa jirto oo shaqooyinka, oo wixii shaqooyinka soo gelinaa. Qeyb waxaa jirto oo baabuurka, marka qaybta baabuurka oo kale baabuurkaaga soo geli kartaa. Haddaa arki baabuur inaad gelisida xataa qaybta baabuurka tagi kartaa, waa ka daran, waa ka fiibsan kartaa. Qeyb waxaa jirto item for sale oo wixi oo shay iida, haddaa isa gelisid mobile, haddaa isa gelisid alaab diifa, haddaa isa gelisid sporti, ayisi aad isa gelisid halkaasaa gelinay. Marka qeyb aan u sameynay sheedas ifududaadaan waxbaaristi iyo waxgelisa.
Waxaad ii sheegtaa marka dhibaatooyin ka iman kara oo aad ka taxadarisaan ma jiraan? Tusaale ahaan markaan ka hadlayno Craigslist waddankan oo kale, waxaa jira dad ka ballama, maxaan ku dhahdaa, iyagoo adeegsanaya boggaas ku ballama, mararka qaarkood falal dembiyeedyo ayaa sidaas ku dhacay oo dad baa naftooda ku waayey. Marka ma laga yaabaa in dad iska dhigaya inay wax iibinayaan dad naftooda halis ku geliyaan intay meel ku ballamiyaan iyagoo iska dhigayna wax ka iibinayaan?
Wallaahi ilaa hadda taas ma maqal, mana arag, laakiin ilaahay ma keeno.
Waa garta. Marka waxaad iga warantaa bal suuqa aad ku haminaysaan baaxadda iyo kartida aad doonaysaan inaad gaadhaan intee bay la-eg tahay?
Wallaahi kartida aad waxa waaye Soomaaliya dhan, hadda Hargeysa zaaida looga isticmaalaa, Puntland xataa zaaida looga isticmaalaa, waa Soomaali oo dhan. Marka xataa haddada websiteka isten waxaan ku daraynaa maraadka xataa inaad gaarsiin marabna. Marka hadda alxamdulilah soofaar kan oo Soomaaliya xaasibadtoon soo noqday successful. Oo marka hadda mid waxaan bilownay kale oo imaaraadka oo dhahay mali.com, marka isagana waxa waaye same version of websiteka.
Waa hagaag dhegeystayaal, intaasi haddii aanu kaga gudubno shabakada xaashi.com oo uu markaasi ninka isagoo aasaasay Kamaal Xaashi Weheliye uga waramay Haruun Macruuf. Halkaad nala laga socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a, bal haatanna aan idii dulmaro qodobadii warka ugu doorka roonaa, balse marka hore Soomaaliya. Afar qof oo rayid ah oo ay ku jirto gabadh 10 jir ah ayaa ku dhintay rasaas ay fureen ciidamada nabad ilaalinta ee midowga Afrika duleedka magaalada Buulamareere ee gobolka Shabeellada Hoose. Sida ay idaacadda v o a u sheegeen ehelada dadkaasi iyo saraakiisha ciidamada dowladda, dadka dhintay ayaa la sheegay in ay saarnaayeen baabuur u socday dhinaca magaalada Muqdisho saacadihii hore ee Sabtidii, kaas oo ay rasaas huwiyeen ciidamada Amison. Mid ka mid ah ehelada dadkaasi oo wareysi siiyey idaacadda v o a da ayaa ku eedeeyey ciidamada Amison in ay si kula kac ah u dileen dadkaasi. Waa hagaag dhegeystayaal, intaan idaacaddii fiidnimo ayaa naga eeg waa Cumar Xasan iyo Ismaaciil Xuseen Farjar oo idin leh habeen wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.